Laida aktualijos.
Malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis ir su manimi Marijos radijo Vilniaus studijoje daktaras Mantas Adomėnas. Sveiki gyvi, Mantai. Mes tęsėme pokalbių ciklą apie krikščioniškos visuomenės pagrindus ir tuo pačiu apie aktualijas įvairias mūsų visuomeninio, taip pat ir politinio gyvenimo aktualijas. Na ir šiandien turbūt aktualiausia politinė tema būtų prezidentės Dalios Grybauskaitės vakarykštė kalba, kurioje ji patvirtino, kad kandidatuos antrai savo kadencijai į prezidentus. Man turbūt išklausius tos kalbos labiausiai įsiminė jos įsitikinęs tvirtinimas, kad ji nepasidavė per pirmąją savo kadenciją jokioms įtakoms. Man tai kas jums atrodė svarbiausia vakarykštėje prezidentės kalboje?
Iš tiesų, gerbimi klausytojai, mes nesame šioje laidoje tiesiog politologai, kurie ima reiškinius ir aptarinėjo, kas čia dabar bus ir kas čia nutiko. Iš tiesų, mes į tą politikos aktualijas mėginame žvelgti iš tokios amžinybės, jeigu galima taip sakyti, perspektyvos, ar bent jau iš krikščioniškos visuomenės kūrimo perspektyvos. Ir kodėl dabar svarbu į tą prezidentės kalbą žvelgti, todėl kad jis suformuluoja savotiškai viziją ir užduotį antrai kadencijai, jeigu būtų išrinkta. Ir tuo skiriasi nuo kitų pareiškusių noro kandidatuoti kalbų, kurių dauguma buvo iš tiesų orientuoti tiesiog į pasipriešinimą dabar prezidentaujančiai prezidentai. Ir toje kalboje iš tiesų suformuluota tam tikra visuomenės vizija. Be abejo, tai labai trumpa kalba, trumpas tekstas. Ten kalbama ir apie tai, kas buvo nuveikta. Bet buvo pradėta kalbėti ir įvardyta, kad uždavinys, kuris mūsų laukia, iš tiesų yra kurti sąžiningų žmonių galimybių visuomenę. Ar galimybių visuomenę sąžiningiams žmonėms. Ir tai nuskambėjo būtent tame kontekste, kad ir korupcijos grėsmės, ir prasidedantis ekonominis atsigavimas, kuris turėtų atnešti gerovę į kiekvienus namus ir kiekvienam žmogui. Bet tai nebus pasiekta, anot prezidentės, jeigu neįvyks persilaužimas būtent skaidrios, sąžiningos visuomenės ir galimybių visuomenės sąžiningiams žmonėms link. Ir tai yra įdomi vizija, ta prasme, kad iš tiesų yra keliamas tam tikras moralinis visuomenės idealas ir sąžiningumas. Iš tiesų, tame kontekste labai svarbu klausti, o ką gali padaryti politikai, kurdami visuomenę. Kokiais instrumentais jie gali prisidėti prie tos sąžiningos visuomenės kūrimo. Ir čia prezidentė iš tiesų išeina iš tokios įprastinio kalbėjimo. Paprastai, kai politikai kalba apie korupciją ar apie kitus uždavinius, jie nurodo ir tokius teisinius instrumentus. Išleis įstatymą ar priims tam tikrą įsakymą, įsteigs institucijas, skirs pinigų.
Griežtai nubaus ką nors.
Griežtai ką nors nubaus. Čiaki buvo pradėta kalbėti apie tam tikrą moralinį visuomenės tikslą ir moralinį idealą. Ir tai, man atrodo, yra labai svarbu, jeigu mes kalbame iš tiesų apie politikų vaidmenį apskritai, kad visi tie veiksmai, apie kuriuos kalbėjau, kaip įstatymų leidimas, baudimas, institucijų kūrimas, na, jie iš tiesų tik iš paviršiaus gali paliesti ir iš šalies, sakykime, patį visuomenės gyvenimą. Kad jeigu nėra piliečių tam tikro moralinio apsisprendimų, visos priemonės bus tik tai labai trumpalaikės ir negiliai užgriebiančios. Ir ta pati kova su korupcija, jeigu bus galvojama tik tai apie tai, kokios baudos bus, kaip pagauti nusikaltėlius, bet nebus kalbama apie tai, kad pati visuomenė, patys piliečiai turi keistis ir turi pakeisti savo požiūrį į tai, ko jie tikisi iš visuomenės. Kas yra sąžiningas veikimo būdas ir kaip reikėtų tvarkyti savo gyvenimą, kad visiems būtų geriau, kad, kaip pasakyt, būtų galvojama ne tik apie savo artimiausius interesus, bet ir apie bendrąjį gėrį. Bet tokio moralinio pasikeitimo iš tiesų visos priemonės yra labai paviršutinės ir neišsprendžia tos giluminės problemos. Taigi, čia prezidentė, jos situacija yra labai specifinė, iš tiesų ji nėra tokia įtakinga mūsų teisinėje sistemoje, kaip kad premjeras arba pavyzdžiui, JAV prezidentas, kur iš tiesų galios įrankiai yra žymiai didesnė, jį pradeda kalbėti apie tam tikro, va, būtent moralinio idealo kėlimą šitai visuomeniai. Ir tas, jį kalba apie vieną sritį, apie sąžiningumą, apie galimybių šalį, kovą su korupcija ir tam kviečia piliečius. Ir man atrodo, tai yra labai svarbus momentas, kuris vėlgi mums, kaip katalikams, nurodo į tą būtiną dėmenį krikščioniškos visuomenės kūrime. Būtent, kad pirmiausia, valstybė ir visuomenė kuria patys piliečiai. Savo gyvenimo mes dažnai laukiame, būtent, kad politikai tą padarytų. Seimas, vyriausybė, kad jie sukurtų gero gyvenimo sąlygas, kad jie padidintų algas ir pensijas, kad iš kažkur paimtų pinigų visiems valstybės gyventojų poreikiams, bet užmiršdami, kad būtinas to elementas yra patys piliečiai, kurie kasdieniu savo darbu, kasdieniu savo sąžiningu elgesiu, kasdieniu savo įstatymo laikymosi, mokesčių mokėtojų ir sudaro sėkmingos valstybės sąlygas. Taigi politikai, man atrodo, turėtų dažniau išeiti už to savo įprasto tokio instrumentarijus valstybinių įrankių rinkinio, įstatymų, biudžeto eilučių skirstimo ir kalbėti apie tos moralinius idealus, kuriuos mes turėtumėm kartu įgyvendinti.
Iš tikrųjų tai, kad moralinio pasikeitimo mūsų visuomenė reikia, rodo ir kita vakarykštė žinia apie tikras Europos komisijos korupcijos tyrimo ataskaitą paskelbtą ir ten Lietuva pagal Eurobarometro apklausas kai kuriuose vietose skandalingai tiesiog skiriasi nuo Europos Sąjungos vidurkio, pavyzdžiui, pagal tai, kiek žmonės sakosi, kad iš jų prašom arba reikalaujama kyšio. Taigi, moralinis pasikeitimas ir kiek gali tokį moralinį pasikeitimą visuomenėje inicijuoti politikas, kad ir aukštas pareigas, kad ir aukščiausias pareigas einantis valstybėje politikas, ar nuo jo ne tik nuo to politinio darbo, įstatymų leidimo ir pareigūnų skirimo, pavyzdžiui, bet ir nuo kažkokios kitos laikysenos gali priklausyti visuomenės moralinis klimatas.
Taip, ir mūsų visuomenė labai dažnai yra užmirštamas ir netgi su tam tikrų įtarumu žiūrima į tokį dalyką kaip autoritetas. Ir sakoma, kad jeigu vartojama žodis autoritetas, tai kyla sąsajos su autoritariniais, kažkokia tokia diktatūrinių pagrindų paremtais režimais ir bijomasi naudoti autoritetą kaip žodį, kai kalbama apie politikus, ypač apie aukščiausio rango politikus. Ir man atrodo visiškai bereikalo, nes autoritetas yra labai svarbus komponentas tos sėkmingos visuomenės, kūrime mes esame nuolat priklausomi nuo autoriteto, tik tai kaip bijome apie jį kalbėti. Ir iš tiesų mūsų amžiaus dvasia yra tokia nukreipta prieš autoritetus. Mokyklose mokoma kritiškumo, tai yra nepasikliauti jokiais autoritetais, visus juos čiupti ir taip pat sukritikuoti, surasti prieštaravimų, nieko nepriimti pagal autoritetą, viską išbandyti pačiam. Na, mums pažįstamas tas kalbėjimas, kuris iš tiesų veda į tai, kad žmogus paliekamas toks dezorientuotas, pametęs kryptį, pametęs aišku suvokimą. Iš tiesų visuomenės vertybių sistemoje autoritetas yra nepaprastai svarbus dalykas. Tėvų autoritetas vaikams, kai jie pasako, kad tam tikrų dalykų, kaip kad alkoholis, narkotikai, kiti dalykai reikia nebandyti, nors ir kaip tai būtų įdomu, ir jie pasikrauna autoritetu, nereikia visko išbandyti pačiam, nes kai kas gali netitaisomai sužaloti žmogaus gyvenimą bebandant. Lygiai taip pat autoritetai yra viešieji autoritetai, yra mokytojai, kurių autoritetu priimame, kad žemė yra apskrita ir kad gravitacija veikia. Ir kad nesimokant gyvenime bus žymiai sunkiau ir blogiau, negu kad mokantis. Viso to mes neišbandome patys, nedarome tų eksperimentų, būtent todėl, kad gyvenimas yra visiškai vienkartinis eksperimentas. Todėl mes turime daug ką priimti autoritetų tam, kad tą gyvenimą nugyventume kuo sėkmingiau. Lygiai taip pat ir politikoje. Dabar yra įprasta nelaikyti politikų autoritetais ir žiniasklaida nemažai prisideda ir iš tiesų patys politikai savo prastu elgesiu ir prastu pavyzdžiu daug prisideda, kad jų reputacija, jų autoritetas yra visuomenė labai sumenkęs. O prie viso to dar prisideda ir tas paplitęs mūsų viešojoje erdvėje įtarus požiūris į autoritetus apskritai. Ir taip iš politikos yra atimamas vienas labai svarbus įrankis, būtent visuomenė yra formuojama moraliniu pavyzdžiu ir autoritetu iš tiesų. Ir va čia prezidentė dabar kalbėdama savo kalboje apie poreikį keistis, turint omeny tai, kad prezidentas iš tiesų labai retai leidžia įstatymus ir jis yra priklausomas nuo vyriausybės tam, kad įstatymai būtų įgyvendinami, kad tiesiogiai prezidentas, kurti tos politinės tikrovės nelabai turi galimybių, jį būtent apeliuoja į autoritetą, į savo autoritetą, kaip į tam tikrą būdą keisti ir formuoti visuomenę. Ir man atrodo, labai svarbu, mes turėtumėm dažniau prie to grįžti ir dažniau apie tai kalbėti, kad būtent savo moraliniai autoritetu valstybės vadovai turėtų nurodyti kelią. Ir tai yra tas toks minkštas įrankis. Tai ne įsakymas, ne įstatymas, už kurio nesilaikymą yra baudžiama. Bet autoritetas, jisai kviečia žmonės jungtis savo laisvą valią, savanoriškai, tam tikram bendram darbui ir visuomenės kūrimui. Ir man atrodo, kad tai ir yra, taip sakant, tas trūkstamas komponentas, kurio mūsų politikoje trūksta, kai mes ją pabandom suvesti tik tai į tokius teisinius mechanizmus, finansinės paskatas, institucijų tiesioginį veikimą, bet trūksta tos dvasios valstybės moralinio klimato, ir kuris kuriamas būtent autoritetų moralinių pavyzdžių pagalba. Ir dabar, jeigu grįžtant prie tos statistikos apie korupciją, iš tiesų, būtent korupcijos kontekste nuskambėjo tie prezidentės žodžiai apie sąžiningų žmonių galimybių visuomenę, kaip apie idealą. Ir turbūt galėtumėm sakyti, kad mums, kaip katalikams, rūpi ir daugybė kitų mūsų valstybės bruožų ir šeimų padėtis ir alkoholizmas, kuris iš tiesų gyvenimus palaužia ir neleidžia jiems pasiekti va, tos, tam, kam jie yra pašaukti Dievo. Ir daugybė kitų dalykų, kuriuos mūsų visuomenė reikėtų keisti. Ir solidarumas tarp žmonių, kuris yra Lietuvoje menkas. Bet grįžtume iš tiesų prie korupcijos. Korupcija yra toks žodis, kurį mes dabar asocijuojame pirmiausia su kyšiais, su kontrabanda, su šešėlinė ekonomikas, su papirkinėjimu ir tarsi su tuo reikėtų kovoti pirmiausia tam tikrais teisiniais mechanizmais, įvedant daugiau specialių tyrimų tarnybos agentų pareigūnų ir operacijų skaičių didinant, griežčiau sekant,
strategiją kokią naują
didinant baudas, sukuriant kokią nors naują strategiją. Bet korupcija yra toks žodis, kuris iš tiesų atėjo į politiką, į visuomenės viešąją erdvę iš moralės teologijos. Korupcija, tai yra pagėdimas. Ir jeigu pažiūrėtumėm į 500 metų senumo tekstus, tai žodį korupcija aptiktumėm vien tik moralinė prasme. Tai yra pirmiausia charakterio pagėdimas. Tam tikra įda, ar įdų, kelių įdų, negrįžtamai, ar grįžtamai, bet giliai pažeistas moralinis gyvenimas, įvardinimas kaip korupcija. Kai žmonės yra pagėdę ir jie priima neteisingus sprendimus, kai jie siekia naudos savo, o ne siekia tai subalansuoti su bendruoju gėriu. Ir čia mes tą moralinį korupcijos matmenį ir mąstymo apie korupciją matmenį esame praradę. Galvojame visuomet, kad korupcija tai yra kažkas, kas nutinka kitur. Kas yra kažkokie tokie korumpuoti žmonės, dažniausiai galvojame apie politikus ir valdininkus, kurie yra korumpuoti, dar būna pareigūnai korumpuoti, ir kad tai yra specialios tarsi kažkokios tokios organizacijos korumpuotų žmonių, kurios tą korupciją ir daro mūsų šalyje ir kuria.
O pavyzdžiui, jeigu aš vežu savo automobilį taisyti kokią nelegalę, žinau, kad nelegalę dirbtuvę, kur ten dėl to ir pigiau, kad ten mokesčių nemoka koks nors meistras, tai aš tiesiog rūpinuosi savo šeimą.
Taip, ir tarsi žmogus savo nesako, kad aš irgi esu korupcijos dalis, kad aš esu korumpuotas dabar. Lygiai taip pat, kai norėdami gauti kokią nors pažymą, pakišame banknotą arba norėdami, kad ji būtų tokia, kokios mes norime, ten išduotas leidimas ar dar kas nors, kai atsilyginama, tai yra korupcija. Ir ta korupcija yra mūsų gyvenime persmelkusi daugybės smulkių būdų, tiek taip giliai, kad mes net neįvardėjame. Ir labai dažnai tą suvokime kaip tokį visiškai besmenį dalyką. Na, kasgi čia tokio, kas čia tokio yra? O kad tai
visi taip daro, visi taip gyvena.
Kitaip neišgyvena, taip neišgyvensi, kad na, niekam iš to jokios žalos juk nėra. Ir taip iš daugybės tokių smulkių veiksmų, kuriems mes nesuteikėm moralinio matmens. Mes galvom, kad tai yra, na, kaip pasakyti, toks dalykų tvarkymo būdas. Vieni eina į supermarketus, o kiti perka iš bobutės ant gatvės kampo cigaretės. Tai galvojame, kad tai yra tiesiog alternatyvos, kurios yra lygiai vertės. Ir iš to visiškai esame pašalinę būtent moralinę dimensiją. Galvojame, kad tai neturi jokios sąsajos. Kad mūsų, pavyzdžiui, kaip katalikų, tai niekaip neįtakoja. Tai nėra kažkas, ką reikėtų papasakoti kunigui klausykloje. Ir tai yra gilus, mano supratimu, paklydimas moralinis, būtent, kad mes nesuvokiame, kaip, kad tai yra kiekvieno atveju nuodėmė, kad tai yra bendro gėrio pažeidimas, kad nesilaikymas protingų teisėtų įstatymų yra taip pat mūsų charakterio įda ir silpnybė. Ir kad mes, jeigu norime būti dorai žmonėmis, jeigu norime savo sakyti, kad taip aš esu garbingas žmogus ir man negėda pažiūrėti į akis savo vaikams, tai mes tarsi nesusiejame su tais tokiais mažučiukais, minimaliais korupciniais veiksmais, kuriuos labai dažnai visuomenė atlieka. Kad tai mes atliekame, kad iš tiesų mes, gerbimi klausytojai, va čia esantys, su to susidūrę kasdien ir labai dažnai, iš tiesų aš nebejoju, nes statistika yra negailestinga. Mūsų visuomenė tai yra nepaprastai giliai paplitę. Ir kol mes savo nepasakysime, kad taip, tai yra nuodėmė, tai yra nusikaltimas, tai yra negarbingas, nešvarus veiksmas, ir jeigu aš jame dalyvauju, net jeigu aš stebiu ir niekaip nesureaguoju, ir sako, ai, jeigu jie savo tvarkosi, jeigu aš ar priimu, ar duodu kyšį, ar dovaną bandau surasti savo palankesnį sprendimo būdą, aš nusikalstu ir esu nebegarbingas, nešvarus žmogus. Ir aš esu tas korumpuotas žmogus. Ne, nereikia galvoti visuomet, kad čia yra kažkokie korumpuoti politikai ir pareigūnai ir valdininkai, kurie tarsi sudaro kažkokį tai korupcijos tinklą. Korupcija yra mūsų visų gyvenimo dalis ir tai yra moralinis pagėdimas. Mes turime gražinti tai pirminę tikrovę. Tai yra moralinis pagėdimas ir kol mes su tuo taikstysimės, mes niekad negalėsime būti nei sėkminga, nei klestinti visuomenė. Nes kiekvienas korupcijos veiksmas atima iš kitų žmonių kažką. Jis atima iš tų, kurie stovi eilėje galimybę už kyšį yra atsistoję anksčiau į eilę. Jis atima iš kitų žmonių galimybę gauti ar sveikatos apsaugą, ar kitus paslaugas, viešasias paslaugas laiku. Kyšiai dėl sprendimo, kuris būtų man palankus, atima galimybę iš tiesų, kad įstatymai būtų vykdomi ir kad jie būtų vykdomi nešališkai, sažiningai. Iš to prasideda tokia atveja, kai mes pradėjom galvoti, kad viskas perkama nuo teismų iki visų tokių svarbiausių sprendimų savivaldybėse ir vyriausybėje. Kai savo interesus tvarkome būtent mokėjimo pagalba, kai perkame cigaretes ar kokią kitą prekę iš nelegalų šaltinio, kur nemokami mokesčiai, mes taip atimame galimybę žmonėms gauti didesnės pensijas ir taip toliau. Kitaip tariant, mes visi kartu po truputėlį griauname tą bendrą gėrį, be kurio visuomenė negali būti klestinti.
Mes gavome turbūt trumpą žinutę į studiją.
Skambina Marija iš Kauno, nori mūsų pokalbę. Prašau, Marija.
Labą dieną.
Labą dieną.
Na, klausim Marijos radio laidą ir aš, žino, taip ir dažnai stebiu žinias televiziją. Taip, visi suka galvas, kaip čia pensininkam atlyginti, kaip visą kitą. Na, čia, žinoma, tikrai yra svarbus dalykas, yra tuo pačiu ir mane irgi paliečia, bet aš dėl šito per daug netargyvenu, išgyvenu ir tiek to. Mano poreikiai nedideli, bet aš galvoju, galbūt ten kiti žmonės keikia, kad seimūnai labai didelius atlyginimus gauna ir visą kitą. Aš šitaip negalvoju. Aš girdžiu, kad yra žmonių, kurie valstybės turto valdyme dalyvauja, nu, tiesiog darbuotojai jie tenai visokių įstaigų, visokių ten šilumininkai, ten visokių vandentiekininkai ir visa kita. Įsikėlė atlyginimus 30 tūkstančių, 50 tūkstančių. Tai ne jau vyriausybė dabar negali sutvarkyti šitų žmonių atlyginimų galų gale, apriboti. Atsiras žmonių, kurie už mažesnius dirbtų tokį patį darbą. Atsirastų visada, bet kažkodėl va. Ir visi suka galvas, kaip čia dabar sutvarkyti šitą reikalą. Tai nuo čia skaito, kad korupcija irgi tam tikrai yra valstybėje. Kodėl negalima šitą apriboti? Tikrai, kad Seimo darbuotojai tenai, tai jie tikrai ne per didelius tuos atlyginimus, viskas tvarkoja, jie ten labai daug dirba ir visa kita. Bet dabar Uspaskichas metė tokį, daleiskim, iššūkį, kad jisai ten padidinti ir taip tuos didelius tarifus elektros ar tenai dujų. Tai savaime aišku, kam jisai dirbo Uspaskichas. Jisai išvažiavo į savo Rusiją ir tą pasakęs ir viskas. Tai čia jau visiems aišku, ko jis atvažiavęs yra. Ir jo visa ta kompanija paskui jį atvažiavusi to paties. Ne to paties, bet jie patekti į Seimą su jo atėjo.
Ačiū Jums, Marija. Ačiū Jums už Jūsų skambutį pasidalinimą savo mintimis. Atlyginimų netolygumas ir galbūt tai, kad kai kuriuose valstybės valdomose įmonėse, verslo įmonėse, bet valstybės valdomose dirbantys vadovai ten gauna labai didelius atlyginimus, didesnius už kokius nors kitus valstybės tarnautojus kelia pasipiekšinimą.
Iš tiesų yra tokių atvejų ir jie yra dokumentuoti, kad na, valstybinėse įmonėse atlyginimai yra didesni ir už prezidento, ir už ministrų atlyginimus. Ir čia taip, tai yra piktinanti disproporcija, ta prasme, kad labai ilgai tos būtent valstybės įmonės ir valstybės įmonės yra išlaikomos valstybinėmis paprastai tose srityse, kur jaučiama, kad na, to reikia didesniam bendrajam gėriui. Kad privatus sektorius, siekdamas pelno, jisai gali toje vietoje esminės paslaugas žmonėms ir valstybės interesus, na, apleisti ir nepasirūpinti jais. Ir todėl
monopolijos ten, kur labai sunku įdiegti,
kur vanduo, dujos, šildymas yra panašios tokios srityse. Ir tose vietose yra išlaikomos valstybės įmonės. Su tam mintimi, kad jos turi tarnauti valstybė ir žmonėms. Ir labai ilgai tos įmonės buvo tokios tarsi paliktos savo eigai ir jos gaudamos nemažus pelnus iš gyventojų į valstybės iždą jos beveik nieko nesumokėdavo. Ir tai išeidavo būtent tokiems nepaprastai išpūstiems jų valdytojų atlyginimams. Būdavo laikoma, kad reikia viską sunaudoti ir žodžiu, kad ant nulio išeitų.
Korupcijos židiniai buvo sakoma, ten jos yra dėl to, kad tai būdavo partijų lesiklėlės. Nežinau, mes taip. Sakom, taip drąsiai būdavo, gal kažkiek dar
yra. Gal ir nemaža dalimi, aš manau, kad ir pasiliko. Jos finansuoja vieną ar kitą politinę jėgą, kuri ten pastato savo vadovus. Iš tiesų, taip tai yra korupcija, tai yra būtent, kai pasididinama ar savo atlyginimas iki visiškai neprotingos, neproporcingos, ir čia proporcingumas yra labai svarbu, kad jeigu mes matome, koks yra pensijų lygis, koks yra minimalus atlyginimas, kokie galų galiai yra aukščiausio valstybės pareigūnų atlyginimai, yra užkeliami atlyginimai virš tų ribų vien todėl, kad galima pinigų, bet vėlgi pasimėma jos per atlyginimą savo užuot sumokėjus į valstybės iždą, kur galėtų tapti pensijomis ir išmokomis. Vaikus auginančioms šeimoms ar būstais, darželiais ir taip toliau. Tai yra korupcija. Tai yra korupcija ir be abejo, kad su tuo reikia kovoti, iš to buvo pradėta kovoti ir prieš keletą metų. Tuomet tos valstybinės įmonės, taiga, kurios vos nenostolingai sukdavosi, jos 500 milijardų litų į biudžetą sumokėjo. Ar tai tebesitėsi, aš dabar tos statistikos nemačiau.
Ne, naujausia statistika tik tai 100 milijonų, netgi per pusę mažiau negu buvo suplanuota. 13 metais pasiekė tų dividendų iždą valstybės.
Bet iš tiesų mes turime grįžti prie tokios, na, platesnio ir gilesnio žvilgsnio į tos problemas, tos korupcijos apraiškos, su jomis be abejo reikia kovoti, bet reikia mokėti atpažinti, kas korupcija
yra. Aš tik dar noriu paliesti vieną mintį, ką ir pasakė ponia Marija paskambinus. Jis paminėjo darbo partiją, pono Uspaskichą, ir prisimenant tai, kad prezidentė, na, save vis dėlto taip įvardina kaip tos sažiningų žmonių galimybių šalies tokia atstovė, ar kūrėja, ar iniciatorė, tai verta prisiminti, kaip jau po rinkimų prezidentė vis dėlto priešinosi tam, kad darbo partija įgytų daug daugiau galių, negu jinai dabar turi. Ir tu palaikė įvairias taip pat visuomenės iniciatyvas nukreiptas prieš tą balsų pirkimą. Buvo tam tikri procesai ir šiek tiek galbūt ir perskaičiuoti netgi buvo tie rinkimų rezultatai, nes darbo partijos atstovai buvo aiškiai vardinti. Jie naudojo įvairias schemas ir pirko balsus.
Taip, ir būtent pastarieji rinkimai, kai kilo tokia labai spontaniška pasipiktinimo iniciatyva ir tas baltųjų pirštinių judėjimas, kai jaunimas, kuris visiškai nėra kažkokios vienos partijos remėjas, bet jie spontaniškai tiesiog susirinko protestuoti prieš tai, kad mūsų balsai yra nuperkami. Tai yra irgi korupcijos apraiška, be abejo, kai žmonių atimama teisė būti atstovaujamiems taip, kaip jie masto, kai yra nuperkami žmonių neturinčių apsisprendimo arba nevertinančių savo balso. Balsavimo biuleteniai, tai be abejo irgi iš tų, kurie yra suinteresuoti, kurie sąmoningai dalyvauja rinkimuose, yra atimama galimybė, na, būti atstovaujamiems. Tai yra labai gilus pažeidimas visų ir įstatymų, ir moralinių nuostatų. Ir be abejo su tokia korupcija irgi negalima taikstytis. Ir todėl tas prezidentės kalbėjimas apie švarios visuomenės kūrimą ir va tas sąsaja su visuomeniniais judėjimais už skaidrę politiką, be abejo, tai yra būtent tas veikimo būdas, kurio mes turime eiti, ir aš tikiuosi, kad tokių iniciatyvų kils dar daugiau.
Mums atėda į laidą porą žinučių.
Reiktų mažinti savo norus, tramdyti savo egoizmą, atsigręžti Dievą, galvoti apie kitus. Vieną žinutę, o kita, kai tokie mastai korupcijos, tai kokie gali būti kovojimo būdai, man tai kartais atrodo labai beviltiška.
Taip, žmonės mato daug pavyzdžių, kad korupcija padeda. Bent jau tuo metu žmonėms padeda savo kokius nors reikalus susitvarkyti. Mes kalbėjom apie Seimo rinkimus. Na, tai galim sakyti, kad vis dėlto ta partija valdžioje yra.
Taip, ir į valdžioje yra, ir todėl būtent reikia kalbėti apie tokio atsinaujinimo poreikį. Ir aš visiškai pritariu pirmosios žinutės autoriui ir atsiuntėjai, labai ačiū. Iš tiesų krikščionis mato moralinį korupcijos pamušlą. Tai yra kyla iš geismų, iš godumo, iš nenoro dirbti ir sąžiningai užsidirbti tai, kas yra. Tai yra iš visų tų įdų, kurias bažnyčia smerkia, ir tada bandome jas apeiti korupciją. Ir atsakant į antrąją žinutę, labai trumpai tik galiu pasakyti, kad Vienintelis būdas kovoti su taip išplitusią korupciją yra būtent, kad kuo daugiau piliečių, tie, kurie mus girdi, katalikai, kad jie atsiverstų ir nustotų būti to korupcinio tinklo nariais, tais mažais būdais atsisakytų dalyvauti korupcinėse schemose.
Dar turim skambutį.
Labą dieną.
Labą dieną.
Jeigu čia Marijos radijas, tai garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Per amžius.
Aš savo nuomonę noriu pasakyti. Jūs nuklydot nuo temos. Negražu. Ir labai negerai skaičiuot pinigus, skaičiuot korupciją per Marijos radiją. Šo čia mes prisiklausom iš šitų korupcininkų ir iš valdžios. Ar neturit aktualių temų bažnytiniais klausimais? Aš tik norėjau pasakyti. Labai ačiū.
Ačiū Jums. Manau, kad Marijos radijoje tikrai netrūksta įvairių ir religinių ir bažnytinių klausimų aptarimo, o dabar laida aktualios įskirta visuomeniniams klausimams, žinoma, krikščioniškų požiūrių.
Taip, iš tiesų, labai ačiū už tą refleksiją ir tai savotiškai atveda į tokią antrąją mūsų laidos tokią potėmę apie apskritai, koks yra krikščionio vaidmuo politikoje ir tokia reakcija yra gan dažna, kad kodėl čia dabar krikščioniškoje plotmėje reikėtų kalbėti apie tokius dalykus kaip nusikaltimai, korupcija, ydos ir panašus tokie dalykai, kurie geriau kalbėti apie gražius dalykus ir kas tai bendro apskritai turi su bažnyčia. Ir aš tiesų pačioje laidos pradžioje sakiau, kad jeigu mes žiūrime rimtai į krikščioniškos visuomenės kūrimo uždavinį, jeigu mes keliame savo kaip katalikai uždavinį Lietuvoje kurti krikščionišką visuomenę, mes turime labai aiškiai įvardyti tai, kas trukdo, kas neleidžia, kokios yra sąlygos, ką mes turime pakeisti ir ko atsisakyti tam, kad ta krikščioniška visuomenė Lietuvoje galėtų būti sukurta. Ir korupcija, kaip moralinis pagėdimas, kuris pavirsta ir bendro gėrio pažeidimu, yra viena iš tų kliūčių ir mes privalome apie tai kalbėti. Jeigu ne, mes galime nekalbėti ir tuomet stebėtis, kad gyvenam vis mažiau krikščionybę primenančią, vis labiau nuo jos idealo atitolstančią visuomenėje. Ir nesuprasime, kas įvyko ir kas mus ištiko.
O tai gal galim gyventi savo privatų gyvenimą, savo šeimoje, savo namuose, tą krikščionišką bažnytinį gyvenimą ir ne per daug nekreip dėmesio.
Na, prie tos temos dar grįšime po klausytojo skambučio.
Stasė laukia mūsų pokalbį iš Kauno. Prašau, Stasė.
Gerbėsiu Kristui.
Ramžius.
Labai dėkuoju už laidą ir ką tik girdėjau moteris skambinančią ir labai kategoriškai tiesiog šitai laidai. Ir kad jinai, žodžiu, aš tikrai nesutinku su jos nuomonė. Labai dėkoju už visus paliestus jūsų klausimus. Labai jie visi aktualūs, aš tiesiog nežinau, nenoriu sutrukti laiko jūsų. Ir tikrai iš visų širdies dėkoju. Aš pati tiesiog mane liečia irgi šitas klausimas. Tai kartais tikrai žmogus kažką tau gerų padaro. Aš pati galbūt priklausau korupcijos dalyvį esu. Kadangi tai šokoladą paduodu, tiesiog ir jaučiuosi labai gerai, kadangi žmogus man gerų padaro ir aš galvoju paduodu tą šokoladą. Galbūt, tikrai gal ir labai aktualu šitas klausimas ir labai jums dėkoju.
Ponia Stasė, kam jūs tą šokoladą duodate?
Aš pavyzdžiui, nežinau, tiesiog už mane ten padirbu valandą arba ten...
Tai gal čia tiesiog toks atsidėkojimo forma... draugams ar pažįstamiems artimiesiems?
Taip, bendradarbiam galvoju.
Bendradarbiam.
Tai kava pavaišinu. Tai, bet aš ką noriu pasakyti, tikrai labai reikalinga tema visa ir per Marijos radiją perdodama visos tikrai reikalingi visi mūsų dalykai. Tai valanda, tai diena, tai viskas. Aš neįsivaizduoju, kaip jūs dalyvavot visų žmonių pasauliniam gyvenime. Jūs labai reikalingi, papildot viską. Labai ačiū.
Ačiū Jums, ponės.
Dar mūsų pokalbė Birutė laukia. Prašau, Birutė, esate eterį.
Aš norėjau tą patį pakalbėti, kaip ir ši moteris. Netiesa, kad nereikia kalbėti, reikia kalbėti apie viską. Ypatingai labai dėkoju Marijos radijui ir Pūko radijui. Aš jau kitų nebenoriu klausyti stočių. Klausau nuo ryto iki vakaro Marijos radiją. Aišku, ne vien tik melsis, ne vien tik tai. Apie viską kalbėti reikia ir labai ačiū. Ypatingai apie pagyvenusius žmonės, kuriems nebedaug jau liko gyventi. Labai mažai temų, kurių tikrai reikia pagailėti, duoti jiems pavalgyti, duoti jiems pagyventi. Ir norėčiau, kad būtų geresnis požiūris į senatvę, į pagyvenusį žmogų. Ne vien tik jisai malda, bet jam reikia ir valgyti, ir ne vien tik per šventės.
Ačiū Jums, ponė Birutė, dėkui už skambutį, sveikatos, giedros nuotaikos Jums. Tai mes... Baigiam galbūt kalbėdami apie tai, kad ar gali krikščionis gyventi per daug nekreipdamas dėmesio į tą sugedusią visuomenę aplinkui, negadindamas savo nuotaikos?
Iš tiesų, turbūt dabartiniam pasaulyje galima surasti tokias rezervatus ir nišas, kur žmogus galėtų gyventi ir tarsi atsiribojęs nuo viso to, kas jį supa, bet taip jis neįvykdys savo pašaukimo ir savo užduoties kurti geresnę visuomenę visiems. Mes krikščionys esame pašaukti ne tik tai savo gyventi, bet siekdami išganimo taip pat kurti ir aplinkui esantį pasaulį, jį formuoti ir jį formuoti pagal savo vertybės. Ir be to, kaip sakyti, mes atimame galimybę krikščioniškoje visuomenėje užaugti kitiems. Todėl mes esame pašaukti pilietiniai pareigai, ir kuri ir tuo pačiu yra ir kiek formuojame visuomenę, valstybę savo pasirinkimais, taip pat ir dalyvauti politikoje, ar balsuodami, ar kažkaip veikdami, ar kurdami iniciatyvas, ar darydami gerus darbus. Tai yra veikimas visuomenėje, veikimas politikoje. Mes tam esam pašaukti ir tai mūsų pareiga. Mes jos, kaip ir pareiga, kaip pasakyti tėvams, mes jos negalime atsisakyti nepažeisdami bažnyčios mokymo.
Sulaukime dar skambučių.
Skambina Pranciška iš Panevėžio. Prašau, Pranciška.
Gerbėjai
Jėzų Kristui.
Visų pirma, dėkuoju už ypatingą, įdomią ir gerą laidą aktualijos. Ypatingai gerą tėmą jūs paruošėt, kurios labai reikėjo po vakarykščių visų komentarų ten seimūnų žurnalistų. Tai labai dėkuoju, nes šitaip sutrypti irgi prezidentę negalima. Mes visi turime silpnybių. Ir krislelių akise, bet tegul tie, kurie vakar labai kritikavo prezidentę, tegul pasižiūri savo akise rato, tegul įsikrapšto. Ir dėkoju labai už tokią reikia ir apie maldą kalbėti, bet ir šito paleisti, žmonės apšviesti ir šitokią tėvą. Ačiū jums, stiprybės.
Ačiū Jums labai, ponė.
Labai Jums ačiū.
Sudė.
Turime dar vieną skambutį.
Garbė Jėzui Kristui.
Ramžius.
Aš norėčiau pasakyti ir dėkoti iš viso širdies. Jau man metų nemažai. Ir aš patyriau nuo pačios jaunystės, kas tikėjo Dievu, tas nevogė ir nedalino, ir gerbė kunigus, ir bažnyčios pilnos buvo. Atėmė iš mūsų bažnyčio tarybų sąjungą. Ir vis tiek klupėjom gal prie durų, gal kur. O dabar kažkokia moteriškė atsirado ir neleidžia, jeigu nebus Marijos švenčiausios radijos ir šventų kunigų, mes nieko neturėsim, mes visiškai alkani būsim. O jie nežino, girti ateina į darbą. Ir kunigus niekina, mūsų neleidžia dar tarp mūsų tų gerų žmonių, kurie nedalyvauja valstybėje, sako, žinot, mes neįsime į bažnyčią, nieko ten tokie visokie kunigai. O kas niekina? Niekina. Šitie komunistai juodieji žmonės.
Dėkui Jums. Ačiū Jums už Jūsų skambutį, už priminimą, ką išgyvenome čia visai neseniai savo istorijoje. Tai irgi veikia dar ir šiandieną mūsų, žinoma.
Taip, ir iš tiesų jau laidai einant į pabaigą reikėtų apibendrinti ir tie visi skambučiai, jie parodė, kad poreikis kalbėti apie aktualijas, apie tai, kas mūsų vyksta politinėme gyvenime ir tai sverti iš krikščionybės mokymo, iš bažnyčios mokymo apie visuomenę perspektyvos, jis yra gilus ir reikalingas. Ir iš tiesų mes jau daugiau negu 2 metus štai su Ridu mėginame kelti tą klausimą apie tai, kaip bažnyčios mokymas, ką jis galėtų mums pasakyti apie mūsų visuomenėje vykstančius procesus. Ar labai toli mes esame nutolę nuo to krikščioniškos visuomenės idealo, ką turėtume keisti, kad priartėtume prie tos brolybės ir meilės dvasios, kuria turėtų būti kuriama krikščioniška visuomenė. Ir iš tiesų jaučiame, kad praėjome tam tikrą ciklą ir kad turbūt ne visi vienodai žiūri į santykį su politika ir nemažai žmonių, kurie mano, kad politikos klausimo kėlimas yra tarsi savotiškai svetimas ir nederamas Marijos radijui. Ir todėl tai yra paskutinė ciklo laida ir mes norime padėkoti ir atsisveikinti.
Taip, ačiū tikrai malonus klausytojams už jūsų dėmesį, už jūsų dalyvavimą mūsų laidose. Aš taip pat noriu labai padėkoti daktarui Mantui Adomėnui už jo pasiruošimą. Kiekvienai laidai jūs girdėdavote kartais ir bažnyčios tėvų citatų, viskas būdavo, kiekviena tema, kiekvienas ciklas šiame cikle būdavo parengtas taip išsamei nuo dugniai. Manau, kad įrašai tikrai lieka, interneto svetainėje galima bus pasiklausyti tų laidų, buvo įdomių ciklų ir apie krikščioniškasias dorybės, ir apie palaiminimus, taigi fundamentalaus tokio požiūrio į krikščioniškas vertybės ir jų sklaidą mūsų kasdienybėje. Tikrai galima buvo gauti ir tai mano požiūrio unikalu visoje mūsų žiniasklaidoje.
Labai dėkui Jums, kad galėjome būti kartu. Iki susitikimų kitur.
Ačiū Jums, malonus Marijos Radijo klausytojai, ir sudie.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Spiritus Domini. et puram sanctam.